Бұл Америка ауазы радиосы. Вашингтонда саат 10. Ташкентте 20:00. Дүния хабарлары.
Халқаро жарайонлар.
Марказий Осиё хаяты.
Ўзбекистондаги бугунги вазият.
Таҳлилий суҳбатлар.
Сиёсий ижтимоий мавзудаги қизғин мунозаралар.
Сизни қизиқтирган ва айнан сиз учун тайёрланган кенг қамровли дастурлар.
Буларнинг ҳаммаси Америка овози радиосида.
Ассалому алейкум. Эфирда 11 ноябр шанба дастури. Студияда мен Беҳзод Муҳаммадий. Эшитиришимиз Hotbird sunʼiy yoʻldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida. Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Бүгінгі дастурымызда.
Посредством объединения усилий наших стран на основе принципа общей ответственности. Реализация вышеназванных задач способствует организации регулярных...
Өзбекстан Марказий Осиё давлатлари рахбарларының маслахатлашу кенгешіні ташкіл етіш ташаббусын сұрмақты.
Xitoy moliyasi va qurilish kompaniyalari yordamida Pokistonning Arab dengizidagi strategik Gwadar bandargohi dunyodagi eng yirik tranzit va kargo markaziga aylanishi kutilmoqda.
I am today starting the process of terminating the diversity lottery program.
Нью-Йорктаги террор хуружи кетидан президент Трамп Green Card lotereya o'yinini yopishga da'vat etmoqda.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Өзбекстан Марказий Осиё давлатлари рахбарларының маслахатлашу кенгешіні ташкіл етіш ташаббусын сұрмақты. Бұ ташаббусыны біріншілерден бөріп көлеген Қазақстан дастлабки ғылышны келгісі ел Астанада өткәзіш таклифі білен чыққан. Президент Мирзиёевке көрі Марказий Осиё етекшілеріні формал кенгеші мұнтақаның долзарп муаммаларының мұхакема қылыш үшін зарур. Samarqandda o'tayotgan Markaziy Osiyo hamkorligiga oid xalqaro konferensiyada bildirilgan bu tashabbus mintaqani boshqa davlatlar tomonidan ham qo'llanishi ehtimol qilinmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Samarqandda BMT shafeligida o'tgan mintaqaviy hamkorlikka oid xalqaro konferensiyada qilingan muhim bayonotlardan biri Markaziy Osiyoda prezidentlar darajasidagi muloqot kengashini tashkil etish zaruriyati bo'ldi. Noformal maqomdagi bunday uchrashuvlarni muntazam o'tkazib borish tashabbusini O'zbekiston tomoni surmoqda. Samarqanddagi konferensiyada chiqish qilgan prezident Mirziyoyevga ko'ra, Markaziy Osiyodagi mavjud dolzarb muammolarga yechim topish mintaqa davlatlaridan umumiy mas'uliyatni taqozo etmoqda. Bu esa Markaziy Osiyo davlatlari rahbarlarini o'zaro maslahatlashuv kengashi zarurligiga ehtiyoj tug'dirgan.
Посредством объединения усилий наших стран на основе принципа общей ответственности. Реализация вышеназванных задач способствует организации регулярных консультативных встреч глав государств Центральной Азии.
Bizning bu boradagi yondashuvlarimiz bugungi kunda mintaqada umumiy muammolarni hal etishning yo'llarini birgalikda izlab topishga real zarurat mavjud ekanini aniqlashdan kelib chiqqan yondashuvdir. Bu yondaşuv Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Baş Assambleyasının 72-ci sessiyası doyurasında Mərkəzi Asiya Məmləkətləri Təşqi İşlər Vazirlərinin bəyanatlarında həm öz ifadəsini topgan. Bu arada gap Markaziy Osiyoda yangi xalqaro tashkilot tuzish yoki o'z ustavi va milliy davlat organlaridan ustun turadigan integratsiyalashuv sohasidagi qandaydir tuzilma tashkil etish haqida ketmayotganligini alohida ta'kidlamoqchiman. Mintaqaviy muloqotlarimiz faqat mintaqamiz taraqqiyotiga oid hal qiluvchi masalalar yuzasidan faoliyatimiz yo'nalishlarini kelishib olishga yo'naltiriladi, deb ta'kidlab o'tdi Prezident Mirziyoyev Samarqandda o'tgan xalqaro konferensiyadagi nutqida.
Подчеркну, что речь не идет о создании новой международной организации Центральной Азии или какой-то либо интеграционной структуры со своим уставом и надгосударственным органом. Нет.
O'zbekiston tomonining bu tashabbusini Qozog'iston birinchilardan bo'lib qo'llab chiqqan. Qozog'iston tashqi ishlar vaziri Qayrat Abdurahmonov Samarqanddagi konferensiyadagi chiqishida prezident Nursulton Nazarboyev Mirziyoyevning tashabbusini qo'llab-quvvatlashi, mintaqa rahbarlari o'rtasidagi dastlabki uchrashuvni kelgusi yil Navro'z bayrami arafasida Qozog'istonda o'tkazish taklifini bildirgan. O'zbekiston prezidentining mintaqa rahbarlari maslahatlashuv kengashini tuzish tashabbusiga munosabat bildirayotgan sharhlovchilar 10 yillar burun o'z faoliyatini ixtiyoriy ravishda tugatgan Markaziy Osiyo iqtisodiy hamkorlik tashkilotini yodga olishmoqda. Iqtisodchi ekspert Saparboy Jubayevga ko'ra, Markaziy Osiyo iqtisodiy hamkorlik tashkiloti o'z imkoniyatlaridan to'liq foydalanmasdan tugatilgan edi.
Esimda bor, bir mustaqillikka chiqqan yillari 94-95 yillarida shu Центральный Азиатский экономический союз degan chiqqan edi. Keyin u yo'q bo'lib ketdi, haliga Евразияga qo'shilib ketdi. Bizning o'zimizni oramizdagi bir qandaydir uyushma, qandaydir bir yo'l bilan hal qilish masalasi hozircha endi balkim bo'lajakda bo'lishi mumkin, chunki O'zbekistonning hozir shu Qirg'iziston bilan oradagi munosabatlarini Turkmaniston bilan, Qozog'iston bilan, Tojikiston bilan yaxshilanishida balkim O'zbekiston buni bir inisiativa ko'tarib, shunaqani olib chiqsa, balkim qolgan respublikalar ham qo'shilishi mumkin.
Ekspertga ko'ra, bugungi vaziyat o'zgarmoqda. Jumladan, O'zbekiston va mintaqa davlatlari o'rtasidagi munosabatlar iliqlashgan. Ammo mintaqa integratsiyasi uchun noformal uchrashuvlar emas, mas'uliyat chegarasi aniqlashtirilgan muzokaralar zarur.
Agarda bir qandaydir tashkilot qurilishiga qarshi chiqadigan bo'lsa, bu ming afsuski shu Islom Abdug'aniyevich Karimovning yo'li bo'ladi. Neformalni uchrashuv degani endi bularda juda tez-tez bo'lib turadi. Masalan, mana SNG davlatlari uchrashib turadi-yu. Neformal uchrashish deb aytsa bo'ladi. Endi bu yerga balkim Turkmanistonni qo'shib bir maslahatli bo'lsa, endi hech narsa yo'qdan ko'ra bir nima deydi, regularni uchrashib turgani yaxshi bo'lardi-yu bir. Endi tashkilot qurgani, tashkilot bo'lsa ham bir uyushtirish qandaydir formasi bo'lishi kerak uni. Masalan, Turk davlatlar parlamentlarining assambleyasi bor. Shunga o'xshagan narsani qurmasa, u baribir hali neformalni degani qandaydir baribir bir uyushtirmalik, uyushtirilgan bir forma berish kerak unga.
Deydi Saparboy Jubayev. Samarqandda BMT shafeligida o'tkazilgan xalqaro konferensiya Markaziy Osiyo yagona tarix va umumiy kelajak, barqaror rivojlanish va taraqqiyot yo'lidagi hamkorlik deb nomlangan. Unda dunyoning bir qator davlatlaridan, xalqaro tashkilotlardan 500 atrofidagi delegatlar ishtirok etgan. Konferensiya doirasidagi muzokaralar Markaziy Osiyo davlatlari o'rtasida hamkorlikni chuqurlashtirish masalasiga qaratilgan. Saparboy Jubayevga ko'ra, yirik xalqaro konferensiyaning Samarqandda o'tayotgani yangi hokimiyat qilayotgan o'zgarishlarning xalqaro hamjamiyat diqqatida turganidan, mintaqaviy hamkorlik, barqarorlik masalalarida O'zbekiston o'rni oshayotganidan darak beradi.
O'zbekistonni o'tayotgan o'zgarishlarni bir natijasi derdim, boshlang'ich natijasi. Chunki shu haligi siz aytgan davlatlarning qo'shilishi ham haligi Turkiya, Eronni, keyin buni Yevropa ittifoqidan o'zining bir vakillari kelib uyushtirishi ham bu O'rta Osiyodagi o'zgarishlarning muhimligi shuning ichida O'zbekistondagi o'zgarishlarning natijasi. Albatta, bu jahon uchun O'rta Osiyodagi tinchlik, mana bu Afg'onistonning masalalarini hal qilishni bir qandaydir bir kalta deb aytsa bo'ladi. Bunda O'zbekistonning rolini juda katta ekanligi, shuni endi shuni yanada turgan O'zbekistonni muhim rolini ko'tarish masalasi deb aytsam bo'lardi.
Samarqanddagi konferensiyada Yevropa Ittifoqining tashqi ishlar bo'yicha oliy vakili Frederika Mogerini ham qatnashgan. Samarqandda tashqi ishlar vazirlari darajasidagi Markaziy Osiyo Yevropa Ittifoqi muloqotini navbatdagi yig'ilish o'tkazilgan. Frederika Mogerini O'zbekiston prezidenti Mirziyoyev tomonidan qabul qilingan. Bu muzokaralar ham Samarqandda o'tkazilgan xabar qilinadi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Studiyada men Odil Rozaliyev. Xitoy moliyasi va qurilish kompaniyalari yordamida Pokistonning Arab dengizidagi strategik Gwadar bandargohi dunyodagi eng yirik tranzit va kargo markaziga aylanishi kutilmoqda. Loyiha ishga tushsa, har ikki davlatga ko'p milliard dollarlik foyda keltirishi aniq. Gwadar porti neftga boy va tijoriy jihatdan muhim Yaqin Sharq, Markaziy Osiyo va Janubiy Osiyo tutashgan joyda joylashgan. Biroq bu Xitoy-Pokiston iqtisodiy koridorining bir qismi xolos. Ikki ittifoqchi mamlakat 15 yillik loyihani 2015 yilda boshlagan. Ayni damda Pokistonda trassalar, temir yo'llar, elektr stansiyalari, aloqa va sanoat zonalari qurilmoqda. Xitoy 46 milliard dollar sarmoya qilishi kutilyapti. Loyihadan maqsad Xitoyning g'arbiy hududlarini Pokiston orqali dengizga ulab, mahsulotlarni qisqa va qulay yo'l bilan jahon bozoriga olib chiqish. Ayrim pokistonliklar, xitoylik ishchilar, muhandislar va kompaniyalar mamlakatni bosib ketishidan xavotirda. Ammo bandargoh raisi xavotirlar o'rinsiz deydi. Dostonxon Jamoliddinning aytishicha, Gwadardagi qurilish va boshqa loyihalarda ishchilarning 65% pokistonliklar bo'ladi. Xitoylik mutaxassislar soni 300 dan sal ko'proq.
Look now, this is the building.
Mana bu binoning qurilishi ketyapti hozir Xitoy texnologiyalari yordamida. Mana shunday katta imoratni o'z kuchimiz bilan 2-3 oyda qura olmaymiz. Shu loyiha orqali texnologiyani qo'lga kiritamiz va asta-sekin xitoyliklar soni kamayib boradi, deydi. Xitoy o'z yoqilg'isi va savdo yuklarini Shinjondan Qoraqorum trassasi orqali Pokistonga yetkazadi. Keyingi 5 yil ichida Gwadar porti Janubiy Osiyodagi eng yirik transport markaziga aylanadi. Bir yilda 13 million tonnagacha yuk bandargoh orqali o'tadi. 2030 yilga borib esa 400 million tonnagacha. Xavfsizlik bilan bog'liq xavotirlar hamda Hindistonning ayrim hududlarga da'vosi Gwadar porti va umuman Xitoy-Pokiston iqtisodiy koridorini ishga tushirishda muammo tug'dirishi kutilyapti. Port atrofida yashovchi aholining bir qismi baliqchi va kemasoz bo'lib, loyiha bahonasida ishlari yurishishiga umid qilyapti. Bundan tashqari, hudud elektr quvvati va ichimlik suvi bilan ham ta'minlanadi.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
100 minglab Rohingya musulmonlari Myanma harbiylari zug'umidan qochib qo'shni Bangladeshga o'tgan. BMT Birma armiyasi hujumlarini etnik tozalash deb atadi. AQShdagi ko'plab Rohingya muhojirlari ham vatanlaridagi gumanitar inqirozni yaqindan kuzatib bormoqda. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. 2012-yil Chicago'ga kelgan Abduljabbor Amonulloh Myanmaning Rakhine shtatidagi oilasi bilan doimiy aloqada. Ammo so'nggi xabarlar xavotirli. Ular menga harbiylar o'rab olganini, ahvol juda yomonligini aytishyapti, deydi u. Abduljabbor so'nggi bor qishlog'ini videoda ko'rdi. U kuyib kul bo'layotgan edi. Kim o't qo'yganini bilmaymiz. Uylar yonib, ado bo'ldi, deydi Abduljabbor. U yong'in ortida harbiylar yoki ularga aloqador guruhlar turganini taxmin qiladi. Myanma hukumati esa bezorilarni ayblab, muammo bo'rttirilayotganidan e'tiroz bildirdi. Haqiqatni aniqlash qiyin, chunki hukumat jurnalistlarni hududga kiritmaydi. Ammo qochayotganlarning aytayotgan gapi bitta. Hamma aytayotgan gaplar bir-biriga juda o'xshash. Harbiylar bostirib kelyapti, qishloqlarni yoqishyapti, odamlarni otishyapti. Ayollarning o'g'irlanayotgani haqida ham xabarlar ko'p. 12 yosh va undan kattalar o'g'irlanib zo'rlanyapti. Odamlar o'zlari bilan hech narsa olib ketmasdan toqqa qarab qochishyapti, deydi shifokor Imron Akbar. Akbar yaqinda Bangladeshda 100 minglab rohingyaliklar yashayotgan qochoqlar lagerida bo'lib qaytdi. Ovqatga navbat turganlar uzunligi kilometrlarga cho'zilgan. Har kuni yomg'ir yog'adi, yo'llar loy, ko'pincha mashinalar yurishi imkonsiz. Sanitariya abgor, hojatxonalar yo'q. Vabo va boshqa yuqumli kasalliklar tarqalishi uchun eng qulay muhit paydo bo'lgan, deydi u. Surat va videolardan dalillar yig'gan Akbar AQSh qonunchilariga yordam so'rab murojaat qildi. U Chicago'dagi Rohingya madaniy markazida senator Dick Durbin bilan gaplashdi. Myanmada bugun etnik tozalash sodir bo'lyapti, deydi senator Durbin. Qonunchiga ko'ra Myanma bilan harbiy aloqalarni zudlik bilan to'xtatish kerak. Ular BMT kuzatuvchilarini Myanmaga kirib, Rohingya xalqi yashayotgan barcha hududlarni tekshirishiga ruxsat berish kerak. Shunga ruxsat berishmaguncha AQSh yordam jo'natmasligi lozim, deydi u. Qishlog'idan xabar kutayotgan Abduljabborning aytishicha, AQSh hukumati qanday chora ko'rsa ham hali kech emas.
How big is your village? How many people?
We have like more than 200 families. The military is still doing the same thing that they did before, set fire.
Harbiylar hanuz o'sha ishlarni qilishyapti. O't qo'yib odamlarni o'ldirishyapti. Avvalo shularni to'xtatishimiz kerak. Senator Durbindan umidim shuki, u ovozini ko'tarib Kongressga va prezidentga Birma hukumatiga qarshi zudlik bilan chora ko'rish kerakligini aytadi, deydi u. Abduljabbor bu choralar orqali 500,000+ ortiq odamni qochoqqa aylantirgan gumanitar inqiroz to'xtashidan umidvor. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Bu Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
BOA Uzbek 330 Independence Avenue SW Washington DC 202-37 USA.
Washingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Nyu-Yorkdagi terror xuruji ketidan prezident Tramp Green Card lotereya o'yinini yopishga da'vat etmoqda. Amerika orzusiga yetaman deb har yili dunyoning turli burchaklaridan millionlab odam bu dasturda qatnashadi. Lotereya aynan emigrantlar kam kelayotgan davlatlar uchun. Xo'sh, Green Card dasturi yopiladimi? taklif AQSh Senatida ko'rib chiqilmoqda. Mavzu bilan men Shohruh Hamro.
This program grants visa.
Prezident Tramp Green Card'ni mamlakat uchun fojia deb ataydi. Hozirda vizalarni odamlarning qobiliyati va bilimiga qarab ulashmayapmiz. Yutuq lotereyaga asoslangan. Bu degani, arziydigan odamlarni tanlab olmayapmiz, deydi prezident. Oq uy rasmiylarining Amerika ovoziga aytishicha, immigratsiya islohoti bo'yicha takliflar Kongressga yuborilgan. Ular orasida Green Card lotereyasini tugatish masalasi ham bor. Ikki respublikachi senator taklifni ancha oldin yil boshida olg'a surgan edi. Nyu-Yorkdagi terror xuruji lotereya o'zi kerakmi degan bahslarni avj oldirdi. Har yili oktyabrda 14 million odam topshiradi unga. Musulmonlar tashkiloti rahbari advokat Fatina Abdurabbo fikricha dasturni saqlab qolish lozim.
Diversity has always been what has allowed us as a country to stand.
Xilma-xillik, turli madaniyatlar azaldan bu davlatning umid mash'ali bo'lib kelgan, kuchiga kuch qo'shgan. Siyosiy yoki boshqa sababdan bo'ladimi, Amerika darvozasini tashqi dunyoga yopish, bunday taklifni olg'a surish tashvishlanarli holat, deydi u.
Is troubling.
Lotereya o'yini, deydi suhbatdosh, boshqa immigratsion dasturlar bilan solishtirganda davlatga xavf solmaydi. Advokat Kenneth Rinsler ham shunday fikrda.
It's not legitimate to use the recent terrorist attack.
Terror hujumini bahona qilib dasturni yopishga urinish noo'rin. Yutganlar hamma qatori tekshiruvdan o'tadi, deydi u. Kongress immigratsiya muhokamasini 2018-yilga qoldirmoqchi. Chunki Tramp ma'muriyati muhim deb bilgan boshqa masalalar bor. Qolaversa, prioritetlar o'zgarib turadi.
First of all, there are very few legislative days left in this year.
Yil tugab boryapti. Kongressning butun e'tibori hozir soliq tizimini yangilashda. Kelasi yil esa Kongressga saylovlar. Hamma narsa o'zgarib ketishi mumkin, deydi advokat. Turli millatlar uchun immigratsion viza lotereyasi 1990-yilda boshlangan. Ayrimlar Amerikaga doimiy yashash uchun oila a'zolari orqali, ish beruvchi homiy orqali yoki qochqin sifatida keladi. Lotereyada qatnashish uchun esa ko'p narsa kerak emas, maktab diplomi yoki bir necha yillik ish tajribasi. Shohruh Hamro, Washington.
Amerika ovozi internetda. amerikaovoz.org, amerikaovoz.com yoki uyali telefoningizda uzmobil.com sahifalarida. O'zbekistonda bu saytlarga to'siq qo'yilgan. Proksilardan foydalanishni tavsiya qilamiz. Ya'ni muqobil adreslardan. eshik.org, ovoz.info, yangilik.com yoki amerikaovoz.me. Bunda siz Sifon degan programmadan foydalanasiz. Masalan, qidiruv satriga eshik.org deb tersangiz, internet sizni alohida sahifaga olib boradi. Qabul qilaman degan tugmani bosgandan keyin Amerika ovozi saytiga kirasiz. Savollar bo'lsa, biz bilan bog'laning. O'zbek elektron pochta belgisi voanews.com.
AQSh hukumati dini, irqi, millati yoki siyosiy qarashlari tufayli o'z vatanini tark etishga majbur bo'lganlarga boshpana berib, himoya qilib keladi. Nyu-Jersi shtatida AQSh hukumatidan najot so'rab ishi ko'rilayotganlar uchun maxsus muhojirlar uyi bor. Tafsilotlar bilan men Farog'at Eshbekova. Muhammad G'abir AQSh hukumatidan boshpana so'rab murojaat qilgan hujjatsiz muhojir. U davlat ta'minotidagi maxsus muhojirlar uyida yashayotganlardan. Bu yerdagilar kundalik ishlar bilan mashg'ul. Sudda ishi ko'rilayotganlar ishlaydi, xarajatlarni to'laydi. Misrlik Muhammad endigina Nyu-Jersi shtatidagi immigratsion hibsxonadan ozodlikka chiqdi. Tinchgina shu yerda qolmoqchiman. Amerikada xotirjamman, tinchman. Boshqa narsa kerak emas, deydi u. Muhammad ilk bor 2015-yilda oilasiga xiyonat deya rafiqasining qarindoshlari qilgan o'lim popusasidan qochib boshpana so'ragan. Ammo rad javobini olgach Misrga qaytgan. Unga jinsini o'zgartirgan ayol bilan aloqasidan xabar topganlar hujum qilib qiynoqqa solgan. Shundan so'ng u yana AQShda. Meni tutib politsiya mahkamasiga olib kelishdi. Rosa do'pposlashdi. Ular holatdagi kaltaklardan keyin bilmayman. Yiqildim. Hech narsani sezmay qoldim. Komaga tushgan bo'lsam kerak, deydi Muhammad. U biroz pul hujjatlarini olib Misrdan chiqib ketgan. AQSh aeroportida yoq boshpana so'raganida immigratsiya xizmati Muhammadni Nyu-Jersidagi hujjatsiz muhojirlar markaziga olib ketishgan. Uni 9 oygacha ushlab turishdi. Qamoqda bo'lsa ham menga shu yerda yashash afzal, deydi u. AQShdan boshpana so'raganlar uchun ajratilgan joyda yashovchilarga ish, uy-joy topish va huquqiy xizmatlar ko'rsatiladi. Boshpana so'rayotganlar o'z vatanida haqiqatdan hayotga xavf tug'diruvchi omillar borligini isbotlay olishi zarur. Muhammad G'abirning ishi bu safar muvaffaqiyatli tugab, u hujjatsiz muhojirlar uyini tark etdi. Farog'at Eshbekova, Amerika ovozi, Washington.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimiz orqali kuzatib boring. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Behzod Muhammadiy. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.